Mapara Kops Radio თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 23 მაისია დღეს, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი 20,000 ლარის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდება. მერაბიშვილი და ჭიაბერაშვილი 21 მაისს დააკავეს დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში. დაკითხვის შემდეგ და იმავე დღეს ოფიციალურად წარუდგინეს ბრალი. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალი ედება უფლებამოსილების გადამეტებაში ამომრჩევლების მოსყიდვისა და საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში. ვანო მერაბიშვილს ბრალად ედება სხვისის საკუთრების უკანონო დაუფლებაც. არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. და როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წუხელშუა ღამისას წერდა, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი და კახეთის გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი იმ დროისათვის ქუთაისიდან თბილისში გადმოყავდათ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ადვოკატებმა განუცხადეს, მათთვის იმ დროისათვის უცნობი იყო კონკრეტულად სად მოათავსებდნენ მერაბიშვილსა და ჭიაბერაშვილს. სავარაუდოდ ისინი გლდანის დაწესებულებაში იქნებიან გადაყვანილი. ამასთან ადვოკატების განმარტებით ჭიაბერაშვილს საშელახსრულების დაწესებულებიდან წუხელვე გაათავისუფლეს სუფლებდნენ, რადგან ოჯახს გირაოს თანხის გადახდის პროცედურა უკვე დაწყებული ჰქონდა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. როგორც ქუთაისში ჟურნალისტებთან საუბარში ჩივიაშვილმა განაცხადა, სასამართლომ ბრალდების შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, ნაწილობრივ დააკმაყოფილდა დაცვის შუამდგომლობაც. მისი თქმით, ზურაბ ჭიაბერაშვილს შეეფარდა გირაო 20,000 ლარის ოდენობით და ის თანხის გადახდისთანავე გათავისუფლდება. რაც შეეხება მერაბიშვილს, მის მიმართ სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით დაპატიმრება გამოიყენა, რაც მიგვაჩნია რომ უკანონოა და ველოდებით განჩინებას. როდესაც განჩინებას ავიღებთ, აუცილებლად სააპელაციო სასამართლოში შევიტანთ, აღნიშნა ადვოკატმა. დაგვიბრუნეთ ღირსება ამ ლოზუნგით გონიოს მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. გუშინგვიან ღამით გონიოს მოსახლეობა პროსტიტუციის პრობლემებზე საუბრობს და მთავრობას საკითხის მოგვარებას თხოვს. მოსახლეობის თქმით, თურქებმა გონიო პროსტიტუციის ცენტრად გადააქციეს, რის გამოც სოფელს სახელი გაუტყდა და საზღვაო სეზონზე დამსვენებლები გონიოს აღარ ეწვევიან. რაც შეეხება უცხოეთს, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი მოუწოდებს ევროკავშირის დანარჩენ ქვეყნებს ლიბანის შიიტური მოძრაობა ჰეზბოლა ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადოს. ამ ორგანიზაციის მებრძოლები ამჟამად სირიაში პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარეს იბრძვიან. ჰეზბოლას ასევე ბრალი ედება ბულგარეთში ისრაელიდან ჩასული ტურისტების თავდასხმაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ პარიზის შეშფოთებას გამოხატავს იმის გამოც, რომ ჰეზბოლას მებრძოლები სირიაში თავს ესხმიან მშვიდობიან მოსახლეობას. მეოთხე ღამეა სტოკჰოლმის მახლობლად არეულობა ემიგრანტებით დასახლებულ რაიონში. პროტესტის მონაწილეები თავს დაესხნენ პოლიციის განყოფილებას და მის დაწვას შეეცადნენ. პოლიცია აცხადებს, რომ კონფრონტაციას თავს აარიდებს. როგორც შვედური პრესა წერს, მხოლოდ ერთ ღამეში ემიგრანტებმა 100-ზე მეტი მანქანა დაწვეს. სტოკჰოლმის პოლიციის წარმომადგენელი შელი ლინგრენი აცხადებს, რომ არეულობა ემიგრანტთა დასახლებაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც უსაფრთხოების დამცველებმა 69 წლის მამაკაცი მოკლეს. მათი განცხადებით, მამაკაცი მათ დანით ემუქრებოდა. მომღერალი პოლ მაკარტნი ითხოვს პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის ერთ-ერთი დაპატიმრებული წევრის მარია ალიოხინას ვადამდელ გათავისუფლებას, რომელმაც შიმშილობა მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც რუსეთის ქალაქ ბერეზნიკის სასამართლოს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა თხოვნა სასამართლოს სხდომაზე ალიოხინას დაშვების შესახებ. სერ პოლ მაკარტნი გამოთქვამს იმეც, რომ რუსეთის ხელისუფლება მისცემს მარია ალიოხინას სასამართლოს სხდომაზე დასწრების უფლებას. მან პირადად დაწერა მიმართვა რუსეთის მაღალჩინოსნებისადმი. მუსიკოსის თხოვს რუსეთის ხელისუფლებას პანკ ჯგუფის მონაწილეობა მონაწილეები ალიოხინა და ტოლოკონიკოვა ხვადაზე ადრე გაათავისუფლდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ მარიას პატიმრობა ზიანს მიაყენებს არამხოლოდ პირადად მას, არამედ ზოგადად სიტუაციას, რომელსაც მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალსაჭერია მიმართვაში. მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა ამჟამად ორწლიან პატიმრობას იხდიან რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული ხულიგნობისათვის. და ბოლოს, ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ მექსიკის გამოქვაბულებში არქეოლოგებმა ნახატები აღმოაჩინეს, რომელიც სავარაუდოდ 5000 წლის წინ შეიქმნა. ადამიანები, ცხოველები, ასევე აბსტრაქტული და ასტრონომიული ფიგურები, ყვითელი, შავი, წითელი და თეთრი ფერებით არის შესრულებული. ნახატები 11 სხვადასხვა ადგილას აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი გამოქვაბულის კედელზე 1500 სცენა იყო გამოსახული. მეცნიერები თვლიან, რომ ნახატები შექმნილია არაერთი ჯგუფის მიერ, შესაძლოა ისინი იყვნენ მონადირე შემგროვებლებიც.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურის ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გუშინ ყურადღების მთავარი, ასე ვთქვათ, ადგილი, ცენტრი იყო ქუთაისი. იქ მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნისა და კახეთის გუბერნატორის დაკავების საქმეზე. სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა, ვანო მერაბიშვილს პატიმრობა, ზურაბ ჭიაბერაშვილს კი 20000 ლარი გირაო შეუფარდა. ახლა სატელეფონო ხაზზეა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, ქუთაისიდან გვერთვება. ის დილამშვიდობის ქეთი და გამოხმაურებებზე გვითხრა იქნებ.
დილამშვიდობის ანინო, მოგესალმებით. ვიცე გამოხმაურებაზე გეტყოდეთ მანამდე, წინათალი ძალიან მოკლედ შესავალს გავაკეთებ. ქუთაის საქალაქო სასამართლოში ყოფილი პრემიერის და კახეთის გუბერნატორის პროცესი საღამოს 5 საათზე დაიწყო, რომელიც თითქმის 6 საათს გაგრძელდა. სასამართლოს შეკრებილები იყვნენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები, ასევე ყოფილი პოლიტპატიმრები და ქართული ოცნების აქტივისტები. ამ ორ დაპირისპირებულ ბანაკს საგანგებოდ მობილიზებული პოლიცია ედგა შუაში, მიუხედავად გაძლიერებული დაცვისა, მაინც ჰქონდა ადგილი რამდენიმე ინციდენტს. გვიან საღამოს 11:00 ნახევარზე დასრულდა სასამართლო პროცესი. პროცესიდან გამოსულმა ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ჩევიაშვილმა აღნიშნა, რომ სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბრალდების და დაცვის შუამდგომლობა, რის მიხედვით ჭიაბერაშვილს თანხა 20000 ლარის სახით გირაო შეეფარდა, ხოლო ვანო მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობა. ადვოკატის თქმით, ზურაბ ჭიაბერაშვილი და ვანო მერაბიშვილი გუშინ ქუთაისის ნომერ 2 საშელახსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს, თუმცა როგორც ცნობილი გახდა, ვანო მერაბიშვილი გვიან ღამე თბილისში ჭიაბერაშვილი ჯერჯერობით ისევ რჩება ქუთაისში. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატის ჩივიაშვილის თქმით, იგი მოსამართლე დავით ახალბედაშვილის გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებს, თუმცა მომდევნო სხდომა ჩანიშნული არ არის, რადგან მას ჭირდება შუამდგომლობის შეტანა, რომელიც განჩინებაზე იქნება დამოკიდებული. ადვოკატის თქმით, არც ჭიაბერაშვილის და არც მერაბიშვილის დაკავების აუცილებლობა არ არსებობდა. მოუსმინოთ გიორგი ჩივიაშვილს.
მე მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო იყო ბრალდების შუამდგომლობა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დაკავების საფუძველი არანაირად არ არსებობდა. ბატონ მერაბიშვილი და ბატონ ჭიაბერაშვილი სისტემატურად დადიოდნენ, თანამშრომლობდნენ, არც ერთხელ არ გამხდარა საჭირო მათი იძულებით მიყვანა. 4ჯერ და მეტჯერ არიან დაკითხულები, გადაკვეთილია საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი და დაბრუნებულები არიან საქართველოში. ამავდროულად ბრალდებამ კითხვაზე მოახდინეს თუ არა ზეგავლენა მოწმეებმა, მათი გასუხი იყო, რომ არ მოუხდენიათ არც ერთ მოწმეს და არანაირ წიცებულებაზე. შესაბამისად გაუგებარია, რატომ იყო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება.
სასამართლო პროცესის შემდეგ ოფიციალური კომენტარების გასაკეთებლად ნაციონალური მოძრაობის წევრება პარლამენტში გადაინაცვლეს, სადაც მათ განცხადების გაკეთება უფრო მშვიდ ვითარებაში შეძლოთ. ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეფასებები სასამართლო პროცესის მიმდინარეობაზე და დამდგარ შედეგზე თითქმის იდენტური იყო. მინდა შემოგთავაზოთ გიორგი კაბაშვილისა და სერგო რადიანის კომენტარები.
ბატონ ივანიშვილი და მთელი მისი გუნდი ძალიან ხარობს დღეს, ფიქრობენ, რომ გამარჯვებას მიაღწიეს, იმითი, რომ თავისი უშუალო ოპონენტი, მთავარი ოპოზიციური ძალის ლიდერი დააპატიმრეს. მაგრამ მინდა გაუხარო ეს სიხარული, ეს იქნება პიროსის გამარჯვება. ეს იქნება გამარჯვება, რომელიც ძალიან სწრაფად დაუბრუნდება თურქან და შეიძლება ნორმალურ ქვეყანაში მთავარი ოპოზიციური ძალის ლიდერებს აპატიმრებდე და ეს თავდებოდეს კარგად.
სასახაჩერება ითქოს, რომ პროკურატურამ ვერ წარმოადგინა ვერც ერთი წიცებული ხდება ან დასაბუთებული ვარაუდი მასთან დაკავშირებით რომ რატო იყო საჭირო აკვეთი ორგანიზების საკითხი პატრონის გამოყენება ვანომერების შტანი მართებაში ჩვენ მოვისმინეთ საკმაოდ სასაცილო არგუმენტები მასთან დაკავშირებით რომ ვანომერების შტანი ქონია რამდენიმე პასპორტი ამიტომ ასე ქონია შესაძლებლობა გატოვოს ქვეყანა ისე როგორც მის ბინაში ჩვენისას აღმოჩენილია დაკავული თანხა და პროკურატურა ვარაუდობს რომ ვანომერების შტანი აგროვებს და პოლიციისას ქვეყანა დაეტოვებინა და ოჯახი დაეხიზნა აქედან აცხადა ძალიან სასაცილო და ჩემი აზრით ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით სასახადო ერთ შემოჩერება იყო ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტება სასამართლოს მხრიდან ოპოს ამბავთან გადაწყვეტა ასეთი ტიპის განჩინების გამოტანით ერთგვარად დაეშვა შვინები და ეს ვნებები რომელიც არსებობს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ვანომერაბიშვილის პიროვნებასთან მიმართებაში
როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები ამბობენ, ამ ფაქტით არ მომხდარა პარტიის ისკრედიტაცია და ისინი კვლავ გაგრძელებენ პოლიტიკურ ბრძოლას. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ჩაგვეწერა მართული პარტიის თუნდაც ერთი წევრი, თუმცა არც ერთი მათგანი არც სასამართლოში და არც პარლამენტში გუშინ საღამოს არ გამოჩენილა. ნინო.
დიდი მადლობა თემამ ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქუთაისიდან გვერთვებოდა გუშინდელ სასამართლო პროცესზე და გამოხმაურებებზე მოგვითხრობდა ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას თემების ანონსით განცემაში გვექნება კიდევ არაერთი ჩართვა რეგიონებიდან სხვადასხვა ადგილას მოსახლეობა სხვადასხვა პრობლემა აწუხებს გარდა ამისა ვილაპარაკებთ პეტიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოების პეტიციაზე, ძალადობის წინააღმდეგ უკვე 12,000 ადამიანი იზიარებს ამ პეტიციას გუშინდელი მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში. პეტიციის ერთ-ერთი ინიციატორი და მხარდამჭერი იურისტი თამარ გურჩიანი იქნება ჩვენი სტუმარი. გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ასევე გაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდებიან თანაწამყვანები დავით გონზოჩიხლაძე, რომელიც დღეს განსაკუთრებით მოემზადა თუ რას გულისხმობ ერთ-ერთი მსმენელის თხოვნით, ამას სულ ცოტა ხანში შეიტყობთ. ასევე გვექნება სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძე გვეტყვის. ზუგდიდის რაიონის სოფელ რიყის ცენტრში რამდენიმე ათეული ადამიანი წყლის და ბუნებრივი აირის პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით შეიკრება. უწყლოდ დარჩენილი რიყის მოსახლეობა სასწრაფოდ ითხოვს რეაგირებას ხელისუფლებისგან. თეაშონია დაწვრილებით სატელეფონო ხაზზეა ის ათინათის კორესპონდენტი გახლავთ დილო მშვიდობის თეა გისმენთ.
მოგესალმები ნინო, როგორც აღნიშნა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყის ცენტრში შეიკრება რამდენიმე ათეული ადამიანი წყლის და გაზის პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით. ადგილობრივები მედიასთან საუბარში ამბობენ, რომ რიყეში 150 ოჯახი ნოემბრისთვის შემდეგ სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. იგივე პრობლემა აქვს ახლომდებარე 5 სოფელს. მოსახლეობა ამბობს, რომ წყალმომარაგების სისტემიდან მილების ამოღების პროცესი დეკემბრის თვეში დაიწყო. ადგილზე მომუშავე პირები კი ამბობენ, რომ პროცესი ორგანიზაცია ქალები მშვიდობისათვის წარმომადგენლის ვალიანციას ინიციატივით ხორციელდებოდა. რიყის მაცხოვრებელი ამირან ვეკუა რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ ადგილზე ამოღებული მილები სოფელზე დაეწერეს. პოლიციის განყოფილებაში ინახება, აღნიშნოს საკითხთა კი სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, თუმცა საქმეს მსვლელობა ამ დრომდე არ მისცემია. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რიყის მაცხოვრებლის ამირან ვეკუას კომენტარი.
სხალი, რომელიც ჰქონდა გადაწებული და მარაგდებოდა რამოდენიმე სოფელი, გამოიღო, რომელიღაცა ვანდალმა გაყიდა და ფული იშოვა. დაგტოვა უწყლო დამდენი ხალხი. ფიქსირდება ერთი ლალი ამთელ სახელი. არ ვიცი ბატონო, ყველა მუშა, ვინც იქ იყო, ის ამბობს, რომ მიაკითხე ამ ხალ ბატონს. ის არის ყველაფრის გამგებელიო.
სოფელ რიყის ცენტრში აქციაზე იმყოფებოდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი, რომელმაც რადიო ათინათან განაცხადა, რომ მათი სამსახურის მიერ რიყეში ორი ჭაბურღილის მოწყობა იგეგმება, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ 30 ოჯახს მოამარაგებს. თუმცა მოსახლეობა ამის წინააღმდეგია, რადგან აქამდე არსებული წყალმომარაგების სისტემით სოფელში 150 ოჯახი სარგებლობდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვიწვიოთ თენგიზ ქობალიას კომენტარი.
დაგეგმილი არის სოფელ რიყეში ორი ჭაბურღილის მოწყობა შესაბამისი აუზებით და დაქსება 30-მდე ოჯახის, რომელიც ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე
ცხოვრობს.
არსებული ყოფილი წყლის სარგებლობა და 150-მდე ოჯახი და ასევე წინააღმდეგებია ეს მოსახლეობა ჭაბურღილის მოწყობას და უნდათ ჩვენ ვარგე მოქმედი წყლის რაიონიდან.
ა აღნიშნულ ბრალდებას თავისთავად გამოეხმაურა ორგანიზაცია ქალები მშვიდობისათვის წარმომადგენელი ლალიანთია, როგორც ლალიანთია მედიასთან საუბარში აცხადებს, მის მიმართ წაყენებული ბრალდება არის უსაფუძლო და ქვედაცდენს, რომ 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან მისი სახელის დაკავშირება ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული. ნინო?
დიდი მადლობა სიყოთია შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ზუგდიდიდან გვერთვებოდა ის სოფელ რიყის მოსახლეობის პრობლემებზე საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ათსაძე სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გამართება დღეს სასტუმრო ქორთიერთ მარიოთში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით რეგიონული კონფერენცია. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სტრატეგიის მომავალი გამოწვევები გამართება. დღეს სასტუმრო ქორთიერთ მარიოთში ორდღენი საერთაშორისო კონფერენცია ციფრული მედიის რუკა გაიხსნება. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა პრეს კონფერენციას გეგმავს. 17 მაისს LGBT აქციის დროს დაზარალებული ზურაბ ხუბულაშვილი და ზურაბ ჩხაიძე პრეს კონფერენციას გამართავენ. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაშიკი გამართება სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პირველი არაფორმალური კონფერენცია. პრაინდემის პრეს კლუბში ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე პრეს კონფერენციას გეგმავს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. დღეს ITV-ის მედია კლუბში სტუმრად იქნება თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. ახალი ამბების სააგენტო Front News-ის პრეს კლუბში კი თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი თია თუთბერიძე პრეს კონფერენციას გამართავს. დღეს ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია თბილისის წიგნის მე-15 საერთაშორისო ფესტივალს გახსნის. 17 საათზე ახალი ამბების სააგენტო Front News-ის პრეს კლუბში საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე პრეს კონფერენციას გამართავს და დღესვე შეხვედრა იგეგმება. არაერთი შეხვედრა იგეგმება პოლონეთის რესპუბლიკის სენატის თვითმმართველობისა და სახელმწიფო მართვის კომიტეტის წარმომადგენლებთან, რომელთა ვიზიტიც საქართველოში მიმდინარეობს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენს თანაწამყვან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის დავით.
დილამშვიდობის.
და გისმენთ თლად, ასე ვთქვა, ტრადიციული არ იქნება დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა ინტერნეტზე. გისმენთ.
დღევანდელი რუბრიკა შეეხება რაღაც ერთ კონკრეტულ თემას. გუშინ ტელეფონით ვესაუბრეთ ერთ მსმენელს, რომელმაც დარეკა ჩვენს რადიოში და ეს იყო ჩვენი მსმენელი გორიდან, რომელმაც მითხრა, რომ იყო უსინათლო და მთხოვა ამეხსნა რამდენიმე პროგრამა, რომელიც უსინათლოებს დაეხმარება კომპიუტერის მოხმარებაში, ანუ გამომარტივებს მათ ინტერნეტის მოხმარებას. გადაწყვეტა, რომ დღეს რამდენიმე ესეთი პროგრამა და საიტი ურჩიო ამ ადამიანს და არა მარტო ამ ადამიანს. ერთ ამაში დამეხმარა, რა თქმა უნდა, ჩემი Facebook ფრენდების, რომლებმაც მირჩიეს ასევე რამდენიმე სოფტი. ერთ-ერთი ესეთი სოფტი არის NVDA. NVDA არის text to speech reader-ი, ან რა თქმა უნდა, ან ტექსტ, რომელიც გამოდის ნებისმიერ ტექსტ, რომელიც გამოდის კომპიუტერში, ავტომატურად გიკითხავს და ეს არის ძალიან კარგი პროგრამა. მართლა გუშინ მე თვითონაც დავტესტე. არის რუსულ, ინგლისურ და უამრავ ენაზე აქვს და მათ შორის ქართულიანის ხარდაჭერაც აქვს და ფოქსგენალე პროგრამა და ძალიან დაეხმარებათ. და მე არსებობს სხვა შორის ქართული text to speech reader-ი, ესეც ვიპოვეთ გუშინ. უსინათლოთა საზოგადოებაში არის ხელმისაწვდომი და მიქაც შეგიძლიათ მიიღოთ, თუ დაგჭირდებათ ქართულ ენაზე. ამ პროგრამის პრეზენტაციაზე სხვადასხვა ნაყოფიც არ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და გამართულათა კარგად მუშაობს ქართული რიდერიც. არსებობს ebookland.g ესეთი, ეს არის ქართული აუდიო წიგნების კრებული, თუმცა ნუ აქ ფასიანი აუდიო წიგნები და ზოგჯერ ცოტა ძვირი ხარ, თუმცა მაინც კარგია რომ არსებობს. თუმცა თუ მაინც და მაინც რუსულ ენაზე თუ შეუძლიათ მოსმენა, ან ინგლისურ ენაზე, უამრავ ესეთ საიტია as book.
რამდენიმე
სიტყვი acbook.ru ეს არის უფასო საიტი, საიდანაც გადმოტვირთვას და ონლაინ მოსმენაც შესაძლებელი და ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა და audiobooks.nnm.ru ასევე რუსულენოვანი ფრენალი საიტი აუდიო წიგნებისთვის.
დიდი მადლობა. მომავალშიც თუ კი რამე იქნება საინტერესო აუცილებლად გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა. ეს იყო დავით კონზო ჩიხლაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას კვლავ რეგიონების ამბებს უბრუნდებით. ლაგოდეხის ერთ-ერთ სოფელში ჯილეხის შემთხვევა გამოვლინდა, დაინფიცირებულია 8 ადამიანი და დღეიდან სურსათის ეროვნული სააგენტო სოფელში პრევენციული სამუშაოებს იწყებს, კერძოდ მსხვილფეხა პირუტყვის აცრას. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილია სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის გიორგი და კითხვა მაქვს, ასეთი შემთხვევა უნდა გამოვლინდეს, თქვა რომ ასეთი აცრის კამპანია დაიწყოს თუ რაღაც უფრო სისტემატური და რუტინული უნდა იყოს? რა ინფორმაცია
აქვს? ჩვენ სპეციალისტები მა გაგვიმარტეს, რომ ვიდრე საქონელი არ დაეცემა, ისინი ვერ გებულობენ მას აქვს თუ არა ეს დაავადება. ციმბირის წყული კი სოფელ აფენში გამოვლინდა, ეს არის ლაგოდეხის სოფელი. საქონლის დაკვლის და დამუშავების შედეგად 8 ადამიანი ჯილეხით არის დაავადებული. როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ლაგოდეხის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნონო ნოზაძემ განაცხადა, 8 ადამიანი სხვადასხვა ოჯახის წევრია და ისინი ამბულატორიულ მკურნალობას თბილისში გადიან. ნოზაძის თქმით, დაინფიცირებულთა მდგომარეობა სტაბილურია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსი ამბობს, რომ საქონელი, რომელიც ჯილეხის გავრცელების არო გახდა, შეუმოწმებელი იყო. ეპიდემიის გავრცელების საშიშროება კი არ არსებობს. ციმბირის წყული ადამიანიდან ადამიანზე არ გადადის. ჩვენ შეგვიძლია ნონო ნოზადის კომენტარი მოვისმინოთ.
ნახეთ, რომ დაავადმყოფია ფაქტიურად დაავადებული. ორი დროხა დაიკლა, რომელიც არ ყოფილა შემოწმებული, დაცემულა დროხები და დაუკლავთ. და ვინ გაკლა უშუალოდ და ვინ შეეხო ხორცს, ყველა დაავადდა ციმბირის წყული. ვინც მიირთვა, ისინი გადაშენ, იმიტომ რომ ფაქტიურად თითქმის ხარ შეეყოლებინი დროხები იყო. ადამიანიდან ადამიანზე არანაირად არ გადადის ეს დაავადება.
ჩვენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოსაც დაუკავშირდით. სამსახურის კახეთის რეგიონალური სამმართველო სპეციალისტის შოთა გელაშვილის თქმით, სოფელ აფენის ტერიტორიაზე სადეზინფექციო სამუშაოები უკვე ჩატარდა, დღეიდან კი საქონლის აცრას იწყებენ. გელაშვილი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ციმბირის წყლის სიმპტომებზე დაუბრუნდა და მოსახლეობას სიფრთხილისკენაც მოუწოდებს. შოთა გელაშვილს მოუსმინოთ.
დეზინფექციები ჩავატარეთ ახლა ჩვენ და სოფლის საქონელი მთლიანად აიცილება აძილებს. ქვემო ნაშოა, საწაი ყანენაბა საქონელი საძოვარზე გასული არის და დაცილა. იმ საძოვარზე ახლა მიდიოდა დეზინფექცია უნდა ჩავატარო. ვეტერინარი მიხვდება მაგას რო შეხედავს და გამოუცდელი თვალი. ვერ მიხვდება, აი მიხვდება, იმით რომ დაკლავს საქონელს სიცხლე არ შეუძლებდება. ბუნებრივი ხვრელებიდან გამონადენი ექნება, ელენტა იქნება გადიდებული და აქ თავისი პათოლოგიები და ტემპერატურა ემატება კიდე დროთას, ეცი ექნება აბურჯნული.
ციმბირის წყლის წყაროა ძირითადად დაავადებული მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ნაწილობრივ ღორებით. პირველად ეს დაავადება 1859 წელს გერმანიაში აღმოუჩენიათ. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგი. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. გვერთვებოდა ის ლაგოდეხის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში ჯილეხის შემთხვევა გამოვლინდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. საქართველოში კარგი და მზიანი ამინდი დგას და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაც ფიქსირდება. ქუთაისში 33 გრადუსი უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 32 იქნება ზუგდიდში. მესტეში ჰაერი 23 გრადუსამდე უნდა გათბეს, ამბროლაურში კი სინოპტიკოსები 28 გრადუს თითბოსებიან. პლუს 28 უნდა იყოს დღეს სოხუმშიც, ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ბათუმში, პლუს 28 გრადუსი და მზიანი დღე. გორში სინოპტიკოსები 29 გრადუსებიან, პლუს 27 უნდა იყოს ცხინვალში. გუდაურში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, პლუს 29 არის მოსალოდნელი თელავში. დღეს რუსთავში 30 გრადუსი სითბო უნდა იყოს და 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 29 ფიქსირდება დღეს თბილისში. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ სამოქალაქო პეტიციაზე, რომელსაც უკვე 12,000 ადამიანი იზიარებს, ეს გუშინდელი დღის მონაცემია, ხელმოწერები გრძელდება. სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ დაწერილი ეს მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს 17 მაისს მომხდარ ძალადობაში დამნაშავე პირების დაუყოვნებლივ დასჯას თხოვს. მისი ავტორები აცხადებენ, რომ რაც უფრო დიდხანს არაგებენ ადამიანები პასუხს მომხდარზე, მით უფრო გაიზრდება ქვეყანაში არეულობის საფრთხე. მით უმეტეს, რომ ბოლო 5 დღის განმავლობაში ვრცელდება შემაშფოთებელი ცნობები მის თაობაზე, რომ ქუჩაში უდანაშაულო ადამიანებს მხოლოდ მათი გარეგნობის თუ განსხვავებული ჩაცმულობის გამო უსწორდებიან. პეტიციის ავტორებმა გუშინ გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე ამ დრომდე მოგროვილი ათასობით ხელმოწერა წარადგინეს და წარმოადგინეს და ხელისუფლებას მოქმედებისკენ მოუწოდეს. ეკა ქევანიშვილი ამ თემაზე დეტალებით.
ის რაც 17 მაისს მოხდა, ყველას უნდა აწუხებდეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მომხდარი საქართველოს მთელ საზოგადოებას შეეხება და არა მხოლოდ ერთ მცირე ჯგუფს. ადამიანები, ვინც საკუთარი ბუშტის იმედად ძალისმიერი მეთოდებით ცდილობდნენ ქუჩაში საქმის გარჩევას, უნდა მიხვდნენ, რომ ისინი არ არიან უმრავლესობა. ასე მიაჩნია ლიტერატორსა და პუბლიცისტს, ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს, რომელიც ერთ-ერთი ავტორია ძალადობის საწინააღმდეგო პეტიციის ტექსტისა, რომელსაც უკვე 12,000-ზე მეტი ხელმომწერი ჰყავს. თუკი ხელისუფლება ახლა არ მიიღებს გადამწყვეტ ზომებს, ქვეყანაში შესაძლოა ვითარება სრულ ანარქიამდე მივიდეს, ამბობს ლაშა ბაქრაძე.
წარმომადგენლები აი ბრბოსი ამბობენ ხოლმე, რომ გამოდით უნდა დაგითვალოთ. ჩვენ დავითვალეთ და ვითვლით კიდევ. აი აქ არის სახელები იმ ადამიანების, რომელსაც არეშინიათ ნაძირლების ქუჩაში და მათი წამქეზებლების და კიდევ უფრო მეტი იქნება ასეთი ადამიანი საქართველოში. და მე ვეუბნები აი ამ ტიპებს. თვითამარქვია უმრავლესობას, რომ ისინი არასდროს არ იქნებიან უმრავლესობაში საქართველოში, ვინც არ უნდა იდგეთ მათ ზურგს უკან.
ლაშა ბაქრაძე თავის თანამოაზრეებთან ერთად მიმართავს ხელისუფლებას არ შეეშინდეს მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმის და ნუიფიქრებს, რომ მისი თქმით ამ ეგრეთ წოდებული თვითმარქვია უმრავლესობის გარდა საზოგადოებაში დასაყრდენი არ გააჩნია. ნუიფიქრებს მხოლოდ პოლიტიკურ ქულებზე. მოვითხოვთ ადეკვატურად და დროულად შეაფასოთ აღნიშნული ფაქტები. უმოქმედობა შესაძლოა მეტისმედად ძვირად დაუჯდეს საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფოებრიობას. მიგვაჩნია, რომ ამჟამად ვდგავართ რელიგიური ფუნდამენტალიზმისა და თეოკრატიის სერიოზული საფრთხის წინაშე. ეს არის ნაწყვეტი მიმართვიდან, რომლის სრული ტექსტი 22 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ფილოსოფოსმა თათა ცოფურაშვილმა წაიკითხა. მისივე შეფასებით დაუჯელობის სინდრომი უკვე აისახა ცალკეულ მოქალაქეებზე თავდასხმაში.
ნუ მაგალითად გრძელთმიანი ბიჭი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ, რომ მას აქვს გრძელი თმები და არ ჯდება და უფრო მავანი ფუნდამენტალისტის წარმოდგენაში იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ჭეშმარიტი ქართველი, გახდა ბუკის ბაღში თავდასხმის ობიექტი, მას თმაზე წაუკიდეს ცეცხლი. რაც ხდება 17 მაისიდან მოყოლებული თბილისის ქუჩებში, განაპირობებს იმას, რომ რეალურად თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქე არის დაუცველი.
ამ მიმართვაზე ხელმოწერა დღემდე შესაძლებელია ელექტრონულ მისამართზე www.sazogadoeba.com, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს მიმართვის ტექსტის წაკითხვაც შეუძლია. ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც თბილისის ქუჩებში 17 მაისის შემდეგ ხდება, ორგანიზაცია იდენტობა აღრიცხავს. მისი დირექტორის ირაკლი ვაჭარაძის თქმით, დღეს იარგავა, რომ მათი თანამშრომელი ან თემის წევრი ან აქტივისტი ზეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. მისი თქმით, ბუკიას ბაღში მომხდარი ინციდენტის გარდა, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭს გრძელთმაზე ცეცხლი წაუკიდეს, მრავლადაა ტრანსპორტში მათი აქტივისტების ლანძღვის და შეურაცხყოფის შემთხვევებიც. 21 მაისს საღამოს იდენტობის ოფისიდან გამოსულ ორგანიზაციის თანამშრომლებს გვანცას და ლევანს რუსთაველის გამზირზე უცნობმა პირებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. 21 მაისს ღამით მარჯანიშვილის ქუჩაზე უცნობმა პირებმა ახალგაზრდა ბიჭი მისი გარეგნობის გამოსცემეს. ირაკლი ვაჭარაძე აცხადებს, რომ ძალადობა ყოველდღიურად უფრო მასშტაბური ხდება.
უწყებენ ლანძღვეს ჯგუფს, ეროვნებიერი შემქარჩვენე ქვეყნის მტერი, დამაქცეველი და ასე შემდეგ და აიძულებენ რომ ტრანსპორტიდან ჩავიდნენ, ან ფიზიკური ძალადობით ემუქრებიან. ძალადობა მხოლოდ ღრმავდება. სახელმწიფოს მიერ არასათანადო პასუხის გამო და ეკლესიის უპასუხისმგებლო გამოხმაურებების გამო სამი ახალგაზრდა კაცი გამოეკიდა ერთ ახალგაზრდა ბიჭს რუსულ ეკლესიასთან მარჯანიშვილზე, სასტიკან ცემდნენ დასისხლიანებული ეგდოეს ადამიანი ქუჩაში და გამოვარდნენ იქ მაღაზიის თანამშრომლები, რამდენიმე გამლელი ციდე კალგი დაეხმარა ამ ქალებს და ეს ბიჭი ტაქსში ჩასვეს და გაარიდეს. თუ ასე გაგრძელდა დაუსჯელობა ამ ქვეყანაში, ალბათ სასიკვდილო შედეგითაც დასრულდება. ჩემთვის ან ვინმე სხვა ადამიანისთვის, რომელიც აქტივისტიც კი არ არის.
სამოქალაქო საზოგადოების მიერ გავრცელებული მიმართვის კიდევ ერთი თანაავტორი იურისტი თამარ გურჯიანი აცხადებს, რომ ისინი არ მოითხოვენ ადამიანების კოლექტიურად გასამართლებას. 17 მაისის მოვლენები ვითარდებოდა ქალაქის ცენტრში, მომხდარი ძალადობის დოკუმენტირების არაერთი საშუალება არსებობდა, შესაბამისად რთული არ არის იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ამ ძალადობის მონაწილე იყო. პროკურატურას დამნაშავეობის დაჯისაკენ საგანგებო განცხადებით სამოქალაქო სექტორის გარდა მიმართა სახალხო დამცველმაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს რამდენიმე საქმეზე. ამ დრომდე დაკავებული იყო მხოლოდ 4 პიროვნება, რომლებიც ასლარიანი ჯარიმების სანაცვლოდ 21 მაისს გაათავისუფლეს. სხვების პასუხისმგებლობის საკითხი ჯერჯერობით არ დამდგარა. მიმდინარე კვირაში ძალადობის წინააღმდეგ კიდევ ორი საპროტესტო აქცია დაიგეგმა. 24 მაისს დედაენის ბაღში გამართება აქცია დევიზით „არა თეოკრატიას“. 25-ში კი აქციის მონაწილეები დევიზით „კანონი უზენაესია“ უკვე პროკურატურასთან შეიკრიბებიან და დამნაშავეების დროულად დასჯას მოითხოვენ.
თქვენ ეკა ქევანიშვილს უსმენდით. ძალადობის თემაზე საუბარ ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი თამარ გურჩიანი, იმ პეტიციის ერთ-ერთი თანაავტორი, რომელზეც ახლა ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ და რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. ახლა კი 10-ის ნახევარი სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნინო ნიშნულს უთმობ ეთერს.
პოვაც საქართველოს ამბები დაიწყებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ვანო მერაბეშვილს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი 20,000 ლარის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდება. მერაბეშვილი და ჭიაბერაშვილი 21 მაისს დააკავეს დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ და იმავე დღეს ოფიციალურად წარუდგინეს ბრალი. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალად ედება უფლებამოსილების დამეტება, ამომრჩევლის მოსყიდვა და საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვა. ვანო მერაბიშვილს ბრალად ედება სხვისის საკუთრების უკანონოდ დაუფლებაც. არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. და როგორც ჩვენი კოლეგა ქუთაისიდან იტყობინებოდა, ძველი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ვანო მერაბიშვილი თბილისში არის გადმოყვანილი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი კვლავაც ქუთაისში რჩება. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. როგორც ქუთაისში ჟურნალისტებთან საუბარში ჩივიაშვილმა განაცხადა, სასამართლომ ბრალდების შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა დაცვის შუამდგომლობაც. მისი თქმით, ზურაბ ჭიაბერაშვილს შეეფარდა გირა 20,000 ლარის ოდენობით და ის თანხის გადახდისთანავე გათავისუფლდება. რაც შეეხება მერაბიშვილს, მის მიმართ სასამართლომ აღმკვეთი ღონისძიების სახით დაპატიმრება გამოიყენა, რაც მიგვაჩნია, რომ კანონოა და ველოდებით განჩინებას, როდესაც განჩინებას ავიღებთ, აუცილებლად სააპელაციო სასამართლოში შევიტანთ, აღნიშნავს ადვოკატი. დავით ბაქრაძე მხარდამჭერებს მოუწოდა ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებით შექმნილ სიტუაციას დრამატულად არ შეხედონ. რაც შეეხება უცხოეთს, საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International აქვეყნებს ყოველწლიურ ანგარიშს ადამიანის უფლებების შესახებ და როგორც ყოველ წელს იქ საუბარი არის წასაც საქართველოზე, საქართველოს ამ ანგარიში ორი გვერდი ეთმობა, როგორც ანგარიში აღნიშნული ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოსტსაბჭოთა პერიოდში პირველად დაფიქსირდა ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით გადაცემა, თუმცა აღნიშნა არაერთი დარღვევა, როგორც არჩევნების მდე ასევე მის შემდეგ ანგარიში მითითებულია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილი ჰქონდა ოპოზიციის წევრებისა და ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების უკანონო დასჯას დევნას. მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული ადამიანების სახელები, რომლებიც ოპოზიციის მხარდაჭერის გამო სამსახურიდან ან დაითხოვეს, ან იდევნებოდნენ და მათ ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. რაც შეეხება ჟურნალისტთა საქმიანობას, ანგარიში არის მითითებული, რომ როგორც ოპოზიციურად განწყობილი მედია საშუალებები, ისე ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი მედია მუშაობის პროცესში არაერთ პრობლემას აწყდებოდა. ანგარიში საუბარია იმაზეც, რომ ადგილი ჰქონდა შეკრების უფლების დარღვევას და რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების დისკრიმინაციას. მაგალითად, მოყვანილი არის სოფელი ნიგზიანი, სადაც მართლმადიდებელი ქრისტიანები მართავდნენ საპროტესტო აქციებს, რათა ნიგზიანში მცხოვრებ მუსლიმანებს არ მისცემოდათ ლოცვისა და შეკრების უფლება. აქვე საუბარი არის იმაზე, რომ 2012 წელს დაფიქსირდა LGBT აქტივისტების დევნაც.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 33 წუთი ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასს დაეუფლა. დუშან ოხრინის გაწვრთნილმა გუნდმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ფინალში საჩხერის ჩიხურა 3-1 დაამარცხა და მიმდინარე სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. უგოლოდ დასრულებულ პირველ ტაიმში ანგარიშ გახსნის ყველაზე რეალური შანსი დინამოელთა ესპანელ ბომბარდი ჩისკოს ჰქონდა, მაგრამ პენალტი ვერ გამოიყენა. ვურთი ჩიხურას მეკარემ მოიგერია. დინამო 58 წუთზე გიორგი მერებაშვილმა დააწინაურა, 5-20 წუთში ლევან ხმალაძემ უპირატესობა ორბურთამდე გაზარდა, მესამე კი 74 წუთზე ირაკლი ძარიამ გაიტანა. 78 წუთზე დინამოელები მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ. საჯმა უსტარიციფს ბოლო იმედის ჯარიმისთვის გააძევა საბოლოო ანგარიში კი 94 წუთზე ჩიხურას მცველმა დიქ საჯაიამ დააფიქსირა. ამრიგად თბილისის დინამომ საქართველოს თასი 10-ე მოიპოვა. ოქროს დუბლი კი 10 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად შეასრულა. შიდა საფეხბურთო სეზონი ამით დასრულდა. ერთხელაც შეგახსენებთ იმ ქართული კლუბების ვინაობას ჩამონათვალს, რომლებიც ევროტურნირებზე ითამაშებენ. დინამო თბილისი ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში ჩაერთვება. ჩიხურამ, გორის დილამ და გრუდაისის ტორპედომ კი უეფას ევროპის ლიგის საგზურები მოიპოვეს. საქართველოს ვარშჩოგფურთელთა ნაკრებმა სან მარინოს თიხის კორტებზე მიმდინარე დევისის თასის ევროაფრიკული მესამე ზონის ჯგუფური ეტაპის პირველი შეხვედრა სომხეთის ნაკრებთან ჩაატარა და 3-0 იმარჯვა. გიორგი ციუაძემ და ალექსანდრე მეტრეველმა ჯერ პირადი შეხვედრები, კი წყვილში ისე მოიგეს. მეტოქეთათვის ერთი სეტიც არ დაუთმიათ. შეგახსენებთ, ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მეტოქე სომხეთის გარდა სან მარინოს ნაკრებიცა და თუ კი ჩვენებურები მასპინძლებსაც აჯობებენ, მაშინ პლეიოფში გავლენ და მეორე ევროაფრიკული ზონის საგზურისთვის სხვა ჯგუფის პირველ ადგილოსანს დაუპირისპირდებიან. სავარაუდოდ ეს საბერძნეთი იქნება, რომელმაც გუშინ მონტენეგრო დაამარცხა და დღეს მასზე გაცილებით სუსტ ლიხტენშტაინსაც ალბათ მოუგებს. მესამე ევროაფრიკულ ზონაში სულ 13 ქვეყნის ნაკრებია, რომლებიც 4 ჯგუფში არიან გადაწყვეტილებულნი და ორი საუკეთესო გადადის მეორე ზონაში. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა კი მოახლოებული ორი ამხანაგური მატჩისთვის მზადება დაიწყო. 2 ივნისს თემურქეც ბაიას გაცვლილი გუნდი დუბლინში ირლანდიას დაუპირისპირდა, 5 ივნისს კი ოლბორგში დანიას შეხვდება. იქამდე ეროვნული ნაკრების შეკრებას დიღომში მდებარე ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე გაივლის. შეკრებას ბაიამ შეკრებაზე 28 ფეხბურთელს უხმო. ქართული კლუბებიდან შერჩეული მოთამაშეები ერთობლივ ვარჯიშს გუშინ წინ შეუდგა. დღეს მათ უკვე დინამოელები შეუერთებიან, რომლებმაც როგორც მოგახსენეთ გუშინ თასი მოიგეს. ხვალიდან კი ლეგიონერები ჩამოვლენ. შეკრება 29 მაისამდე გაგრძელდება. შემდეგ მთავარი მწვრთნელი 24 კაციან სიას გამოაცხადებს, რომლებსაც იახლებს ირლანდიასა და დანიაში. ბოლოს ორიოდე საინტერესო და სახალისო უცხოური ინფორმაციაც. მანჩესტერ იუნაიტედის ლეგენდარული მწვრთნელის სერ ალექს ფერგიუსონის ბოლო საღეჭი რეზინი აუქციონზე გაიყიდა და მავანმა კოლექციონერმა მასში 592,000 დოლარი გადაიხადა. საღეჭი რეზინა აუქციონზე მანჩესტერ იუნაიტედის ერთ-ერთმა გულშემატკივარმა გაიტანა, რომელმაც უბრალოდ აიღო სტადიონის გაზონიდან ეს საღეჭი რეზინი.
ეს საყვარლად ჩუშის ყუთში იყო ჩაცმული ეს საღეჭი რეზინი.
და არგენტინოს ხუნიორსის მოხუცმა კომაგმა თავისი საყვარელი გუნდის მორიგი წაგებით ისე განიცადა თავისი გუნდის წაგება, რომ თავარმწვნელ რიკარდო კაროსო ლომბარდის მიმართულებით რაღაც ისროლა. თუ მიხვდებით რა ისროლა მოხუცმა გულშემატკივარმა.
დაღეჭილი რეზინი.
არა, კბილის პროთეზი.
კარგია. დიდი მადლობა, ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონი და შემდეგ ის სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბაინძე გვერთვება ახლა ბათუმიდან. 25 და 53 ბატალიონების ყოფილ ტერიტორიაზე ჩასახლებულების უმრავლესობა სოციალური დახმარება მოხსნიათ. სწორედ ამის თაობაზე გვეტყვის ახლა ბაჩო დილამშვიდობის, გისმენთ.
დიახინო მასახლეობამ დახმარებისთვის უფლება დამცულ თამაზ ბაკურიძეს მიმართა, როგორც ფიქნებულად შესახლებულებმა უფლება დამცულს განუმარტეს მათ დახმარებას იმ ფიცრულების პატრაკოხების გამო არ უნიშნავენ, რომელიც 25 და 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე ააგეს. სოციალურად დაუცველები ასევე იწუნებიან, რომ განგებლების წმულებულები და სხვა ოფიციალური პირები მათ ამ ფიცრულების დანგრევის სანაცვლოდ დახმარების შენარჩუნებას პირდებიან. მათი კომენტარები მოისმინეთ.
გასული ღებულობდით $220. ახლა აგე ორი თვისი დამებარა აგე სააგენტოს იმას ხელმძღვანელობა და მითხრობენ და ოჯახი უნდა შემოწმოს. რომში მომწმეს და დაწავიდნენ. ახლა მეუბნებაო 82000 აქულაო.
არიან ამ საქმეში მინიგამგებლებიც, გამგებლებიც, მუნიციპალიტეტებიც არიან ჩარეულები, რომ თავრობას ვითომ ეხმარებიან იმ ქოხის კატანაში, მაგრამ ამ პიროვნებებს არ გააქვთ ქოხები, იყო განცხადებების შემოსულები, რომ თუ ქოხს არ გაიტანთ, მოგიხსნით დახმარებას.
როგორც უფლება დამცველმა თამაზ ბაკურიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, თვითნებურად შესახლებულებს ხელისუფლების წარმომადგენლების სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებიან, ბევრს კი რამდენიმე თვეა უკვე ეს თანხა საერთოდ არ მიუღიან. თამაზ ბაკურიძე ხელისუფლება სიტუაციაში გარკვევას თხოვს.
არიან ოჯახები, რომლებიც ნამდვილად სოციალურად დაუცველებია და მათ ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება და დახმარება, მაგრამ აღმოჩნდით იმ რეალობის წინაშე, რომ ხელისუფლება დახმარების ნაცვლად ბევრს ემუქრება და ბევრს უკვე მოუხსნეს ეს სტატუსი. ყველას, ვისაც მოეხსნა ზემომთიანი აჭარაში განსაკუთრებით ცხოვრება ადამიანის სოციალურად დაუცველის სტატუსი, დაუყოვნებლივ აღდგეს, ვინაიდან შესაძლებელია ეს შეფასდეს უკანონო მოქმედებად.
საკითხს მომსახურების სააგენტოს საჭარის ფილიალის უფროსი გამოეხმაურა თემო ქარცივაძე. ფულადი დახმარების შეწყვეტის შესახებ განცხადებას აბსურდულს უწოდებს და განმარტავს მიზეზებს, თუ რა შემთხვევაში მოწმდება ოჯახების სოციალური მდგომარეობა ხელახლა.
ადგილ მონაცლეობის გამო კანონის შესაბამისად მათ უჩერდებათ საცხოვრებელი ადგილის გამო და ნებისმიერ დროს აქვს უფლება, რომ შემოიტანონ ახალი საცხოვრებელი მისამართით განაცხადი, სადაც შეიძლება დეკლარაცია და მიენიჭება ის გულა, რომელიც მას მოცემულ მომენტში ეკუთვნის.
თვითნებურად დასახლებულები 25 და 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე უკვე მეშვიდე თვეა იმყოფებიან.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩა გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ჩვენი საუბრის თემა იქნება პეტიცია, სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მომზადებული პეტიცია ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც გუშინდელი მდგომარეობით 12000 ადამიანი უჭერდა მხარს უკვე. ერთ-ერთი თანაავტორი პეტიციისა გახლავთ იურისტი თამარ გურჩიანი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია. დილამ შვიდობის გაბატონ თამარ. პეტიცია ეხება კონკრეტულ ამბებს, კერძოდ 17 მაისის მოვლენებს და არის მოთხოვნა დამნაშავეების, ასე ვთქვათ, ვითარების ეფექტიანად გამოძიების და იმ პირების დაშჯის, ვინც კანონი დაარღვია. თუმცა გარდა ამ კონკრეტული შემთხვევისა, მინდა ასევე თქვენთან ერთად ვისაუბროთ ზოგადად ძალადობის საფუძვლებზე, ძალადობის მიზეზებზე ქვეყანაში. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი? ამ პეტიციაში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ის აქციაზე, ეს აქტივობა, ძალადობა წახალისებული იყო და მხარდაჭერილი რიგი სასულიერო პირების მიერაც, გარდა იმისა, რომ უამრავი ხალხი მონაწილეობდა ამ, ასე ვთქვათ, კონტრაქციაში, როგორც უწოდებენ.
მიცით, რომ ძალადობის მიზეზებზე საუბარი თითქოს ერთი შეხედვით თითქოს ძალიან მარტივია. ყველა გეტყვით, რომ განათლება არის მნიშვნელოვანი, სამოქალაქო განათლება არის საჭირო, ესე შემდეგ, ესე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რასაკვირველია, და პრინციპში არ არის საკმარისი. ანუ მხოლოდ ძალადობის მიზეზებზე საუბარი არ იქნება ადეკვატური, ასე ვთქვათ, დღეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალადობას აქვს მიზეზები, კონკრეტულად სიძულვილის დანაშაულს თუ გულისხმობთ, რომელიც მოხდა და ხდება და მოხდება კიდევ, თუ ასე გაგრძელდა და თუ ეს დაუშველობის პრაქტიკა დამკვიდრდა, რასაც ამკვიდრებს რამოდენიმე დღე ხელისუფლება. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ თუნდაც არსებობს კვლევები კავკასიის კოლექტივური რესურსების ცენტრი ამბობს, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მაიმეტისთვის მიუღებელია განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანები. რასაკვირველია, ეს რაღაცა ირაციონალური შიში თუ სიძულვილი, რა ვიცი, ჰომოფობიას მე შიშს არც კი დავარქმევი, ამას დავარქმევი სიძულვილს და რაც უფრო გავამკაცრებთ ამ შეფასებებს, მით უფრო ლეგიტიმური გახდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ხალხის მიმართ, რომ მართლა მოეგონგონს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მართლა ძალიან მძიმე ეტაპზე გადადის და სიძულვილის დანაშაული ეს არ არის უბრალო ძალატოპა. ამან შეიძლება კატასტროფული შედეგები მოგვიტანოს.
რატომ თქვი ზოგადად ძალადობის მიზეზებზე? იმიტომ რომ მხოლოდ ის, რაც შეიძლება ქუჩაში მოხდეს, ადამიანების ჯგუფები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, არ არის ხო მხოლოდ ძალადობა საზოგადოებაში, სხვაგანაც გამოიხატება იქ, სადაც შეიძლება საჯარო დარჩანდეს, გულისხმობ ოჯახური ძალადობის ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას ქვეყანაში. რაღაცისთვის მზადყოფნა არსებობს თითქოს, ამას ალბათ მიზეზები ბევრი აქვს და შორს წაგვიყვან საუბარი, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ თემას. რა დააკლდა ამ თემას იმისთვის, რომ საქმე ძალადობამდე არ მისულიყო და ეს ერთხელ არ მოხდა ხომ? და არის შემთხვევები, რომელსაც გუშინი ყოლაპარაკი პრეს კონფერენციაზე, რაც 17 მაისის შემდეგაც იყო არაერთი შემთხვევა ძალადობის განსხვავებული, ვიტყვი, რით განსხვავებული უკვე გაუგებარია განსხვავებული ადამიანების მიმართ. აქტუალურიც აღარ არის რით განსხვავებული, ამიტომ ვამბობ. რატომ არ ხერხდება, ვთქვათ, დისკუსია, მსჯელობა ამ თემაზე საზოგადოებაში, მედიით გნებავთ?
ძალიან კარგი კითხვა. პრინციპში ყველასის სიურპრიზი იყო, ყველასის შოკი იყო ის, რაც მოხდა 17 მაისს, იმიტომ რომ ამ ძალადობის ინიციატორი იყო ცალკეული პირები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ეკუთვნიან მართლმადიდებლურ ეკლესიას, მაგრამ მაინც ეს მოდიოდა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც უნდა მისდევდნენ ქრისტეს მოძღვრებას და სწავლებას, და ეს იყო აბსოლუტური შოკი ყველასთვის. და ყველაზე ტრაგიკული სწორედ ის არის, რომ ჩვენ არასოდეს არ მოგვიცლია იმისათვის, რომ ეს მართლა განგვეხილა ეს საკითხი. ჩვენ მივეცით სასულიერო პირებს და ასეც უნდა იყოს ხო ნორმალურ ვითარებაში, ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ, რას ქადაგებენ ისინი ამბიონიდან. ეს არის აღმსარებლობის თავისუფლება, ეს აღარ არის ათეისტური სახელმწიფო, კომუნისტური სახელმწიფო, სადაც ეკლესიებს ანგრევენ და ღებავენ ფრესკებს და ეს შემდეგ ეს არის სახელმწიფო დემოკრატიული, რომელმაც რა თქმა უნდა რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლება უზრუნო იყოს. რასაკვირველია, ეს თავისუფლება იმასაც გულისხმობს, რომ მოძღვარი ამბიონზე არის აბსოლუტურად თავისუფალი და მას შეუძლია იქადაგოს და განმარტოს ქრისტეს სიტყვა ისე, როგორც მას მიაჩნია მიზანშეწონილად. ამ საკითხებზე საჯარო დისკუსია არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს არის რელიგიური თემა და ეს არის სპეციფიური თემა. მეორე კიდევ თქვენი ის რომ საქართველოს საპატრიარქო ფინანსდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ მაგალითად ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი არ ვრცელდებოდა მასზე, ინფორმაციის თავისუფლების სტანდარტები, და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადასახადები იხარჯებოდა ამ უწყებაზე, ჩვენ არასოდეს არ ვიცოდით და არც გვაინტერესებდა რა შეხარჯებოდა ეს თანხა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური შეთანხმება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადებული ქრისტიანობა, მეცხრე მუხლის თანახმად განსაკუთრებული სტატუსი აქვს საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, კონსტიტუციური შეთანხმება ბევრ პრივილეგიას აძლევს, საგადასახადო შეღავათებს, ესე შემდეგ. მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ბევრ შეღავათ, მაგალითად ქონებრივი რესტიტუცია და ესე შემდეგ, მე ვეთანხმები. რასაკვირველია, სახელმწიფომ რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლება უნდა უზრუნოყოს და თუ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ წაართვა მართლმადიდებლურ ეკლესიას თავის დროზე ქონება, რასაკვირველია, მას უკან უნდა დაბრუნებოდა. მაგრამ საგადასახადო შეღავათები, განათლების სისტემაში ჩარევის სურვილები ბოლოდროინდელი, რაც გამოჩნდა, მაგალითად ქალების რეპროდუქციული უფლებების შეზღუდვების მოწოდება და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ, ეს უკვე ძალიან ძალიან საშიში ტენდენციაა, რაც გამომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ ამ წლების მანძილზე ჩვენ არ გქონდა დისკუსია, არ საუბრობდით იმის შესახებ, ეს ადამიანები ამ რევლი რო გაიზარდა, ადამიანები რო დადიოდნენ ესრებოდნენ წირვა ლოცვა სინამდვილეში, სიძულვილისკენ მოწოდებას და დანაშაულისკენ წაქებას ხო არის ისმენდნენ, ჩვენ არ გაგვიკონტროლებია საქართველოს საპატრიარქო ჩვენ განასახადებს რაში ხარჯავდა. და ეს არის ჩვენი პრობლემა, რასაკვირველია, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. მაგალითად დაწყებული იმითი, რომ პრეზიდენტს არავინ არ ავალდებულებდა წასულიყო და ინაუგურაცია გაეკეთებინა გელათში, დამთავრებული ყველა დღე საეკლესიო დღესასწაულის დროს პირჯვრის მწერელი პოლიტიკოსების სატელევიზიო ჩვენებით ყველაფერი ეს აკუმულირდა და გამოიხატა საბოლოო ჯამში ამ მოლოდნელობაში, რაც ჩვენ ნახეთ 17 მაინც. რა თქმა უნდა, პირდაპირი კორელაცია არ არის
დაჭარბებული
და ამას შორის.
მართლმადიდებლური ეკლესიის როგორ ვთქვა, კავშირს გადაჭარბებული ხარ არის ამ კავშირზე ლაპარაკი, მხოლოდ როდესაც ეკლესიაზე ხდება ლაპარაკი. თუ რადგან ამ შემთხვევაზე ამბობთ იმიტომ?
Просто
ძალადობაზე და ძალადობის პრობლემაზე ლაპარაკობ ამას ვამბობ.
ტექნიკურად შეუძლებელია რომ ქრისტიანულ მოძღვრებასა და ძალადობას შორის ასეთი კავშირი არსებობდეს. შეუძლებელია და მე არც განვიხილავ მოძალადე ადამიანებს ქრისტიანებად სამწუხარო, ძალიან მწუხარო, მაგრამ ეს ასე უნდა ვთქვა. რაც ეხება იმას, მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია იყოს თუ არა ინსპირატორი, რა თქმა უნდა არა. ჩვენ ზუსტად იმაზე ვსაუბრობთ, რომ ეკლესიას ბევრმა ადამიანმა შეაფარა თავი. ბევრმა ადამიანმა მე არ მინდა ხა მათი განშჭაც ასე ვთქვათ უსამართლოდ, მაგრამ ეკლესიას ჰქონდა ის როლი, რომ რაღაცა მორალური იმპერატივები დაეწესებინა, ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ჰქონდა ის როლი, რომ ადამიანების თანასწორობა და თავისუფლება უზრუნველეყო, რაც არის კონსტიტუციით გარანტირებული და არც ერთმა ეს არ გააკეთა, ამაზე არის საუბარი. თორე ადამიანები, რომლებიც ახლა ქუჩაში გამოდიან, დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას მაინც არ აქვს წარმოდგენა იმაზე, იმ შესახებ თუ რას აკეთებს და მაინც ვერ აცნობიერებს იმის საშიშროებას, რასაც მისი ყოველგვარი ძალადობრივი მოქმედება მოასწავებს. ამიტომ პასუხისგებლობა ეკისრება ეკლესიას, პასუხისგებლობა ეკისრება სახელმწიფოსაც, იმიტომ რომ ეკლესია რასაკვირველია რელიგიური ნორმებით უნდა მოუწოდებდეს ყოველას ჰუმანურობისკენ, ყოველას იმისაკენ, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით არის თავისუფალი, თანასწორი და უზრუნველყოს და სახელმწიფო თავის მხრივ საერო კანონმდებლობით უნდა განამტკიცებდეს ამას და წინა ხელისუფლება არც წინა ხელისუფლება და არც მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ნუ იქ ბერში არანაირი ცვლილება არ განხორციელებულა, მაგრამ არაკეთებდა ამას და ახლა ეს არის ახალი ხელისუფლების გამოწვევა, ძალიან სერიოზული დილემა, ძალიან სერიოზული გამოწვევა, რომ დაასრულოს წინა ხელისუფლების მანკიერი პრაქტიკა, გაემიჯნოს ეკლესიას და უზრუნველყოს ყველა ადამიანის თანასწორობა კანონის წინაშე.
თამარ გურჩიანი, იურისტი გახო, ჩვენი სტუმარი, სმენელი არის უკვე ხაზზე, როგორც ჩანს, მუდმივი სმენელი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ბატონო.
კიდე კარგი, ქართველმა ხალხმა, ნუ ხალხმა თუ პარლამენტმა, ეგ გურჩიანი არ აირჩიეს სახალხო დამცველად. და ერთი რამე კიდე, ნათქვამი იყო ადრე, პატრიოტიზმი გარეწართა უკანასკნელი
შესაფერია და ასე არა.
დღეს არა
თუ შეიძლება. ვითხოვ სმენელისგანაც, სტუმრისგანაც, ყველასგან, ჩემი თავისგან პირველ რიგში კორექტულობას ეთერში, პატივიცეთ საკუთარ თავს, პატივიცეთ სხვა მსმენელებს, პატივიცეთ ერთმანეთს ზოგადად. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ მოსაზრება ეთიკის ფარგლებში, დასვათ შეკითხვა სტუმართან. თამარ გურჩიანი, იურისტია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Рам არ დაგაკმაყოფილოთ სახელმწიფოს რეაქციაში ამ ფაქტის შემდეგ.
პირველ რიგში
ვიცით, რომ ვიცით ინფორმაცია გვაქვს, რომ 4 პირი იყო დაკავებული ამაზე და შემდეგ.
პირველ რიგში მე უბრალოდ ჩავერეოდი
იყო. კი ბატონო, ბრძანეთ.
ხათვის თავისუფლება, მე ნამდვილად უკვე გამოიმუშავე იმუნიტეტი ამ გამონათქვამების მიმართ, ეს არ არის არანაირი პრობლემა. რაც შეეხება
ამას, ეს ერთია ჩვენს ეთერს თავისი, ასე ვთქვათ, ჩარჩოები და სტანდარტი აქვს ეთიკას, რაც შეეხება კორექტულობას.
რაც შეეხება იმას, რა უნდა გააკეთებინა სახელმწიფოს და რა არ გააკეთა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ იმას, რომ სახელმწიფომ კოლექტიური პასუხისგებლობა დააკისროს ადამიანთა რაღაც ჯგუფს ან მართლმადიდებლურ ეკლესიას მითუმეტეს. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ ინდივიდუალური პასუხისგებლობა დააკისროთ კონკრეტულ მოძალადეებს. სახელმწიფოს რაც შეიძლება და გააკეთებინა, ეს იყო ის, რომ პოლიცია უკეთესად აღჭურვილი მისულიყო იმ შემთხვევის ადგილზე, გამოეყენებინა გარკვეული სპეციალური საშუალებები, არა ისეთი მძიმე სპეციალური საშუალებები, როგორიც არის რეზინის ტყვიები ან ხელკეტები, არამედ დაუშვათ წყლის ჭავლი მაინც მობილიზებული უნდა ქონოდა და ფარებით მაინც აღჭურვილი უნდა ყოფილიყო პოლიცია, რომ ქვებისგან მაინც თავი დაეცვა და დაეცვა სხვები. ასევე ხმის გამაძლიერებელი მოწყობილობა შეიძლება და ქონოდა, რომელთაც მოწოდებებს გააკეთებდა ეფექტურად. კარგი, ასე ვთქვათ, კორდონის აღმართვა შეეძლო და მithumete შემდეგ რო კორდონის გარღვევის უფლება მისცა დემონსტრანტებს, კონტრდემონსტრანტებს, ეს იყო აბსოლუტური შეცდომა. პოლიციამ შიშველი ხელებით გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ შიშველი ხელებით არ უნდა მისულიყო იქ. სახელმწიფო შეეძლო ის, რომ რა თქმა უნდა, სიფრთხილით ეკიდებოდა, შეიძლება ცალკეული პირების დაკავება ძალიან დიდი შეხლა შემოხლა გამოეწვია, შეიძლება ეს გონივრულიც იყო, მაგრამ ახლა როდესაც აღარ არის ესე იგი ესეთი დაძაბული ბული ვითარება, როცა ესეთი ეგზალტირებული, ასე ვთქვათ, ხალხის massa არ არის ქუჩებში, რა უშლის ხო სახელმწიფოს, რომ ორგანიზატორები დასაჯოს და ისინი, ვინც ძალადობისკენ წააქეზებდა ხალხს. დასჯაში არ გულისხმობთ ამ ხალხის რამოდენიმე წლის ციხეში გამგზავრებას. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ობიექტური წინასწარი გამოძიების ჩატარებას, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ ვერდიქტის გამოტანას და აი შემდეგ კანონით გათვალისწინებული რაზომაც იქნება, აი ზომა უნდა დადგეს. მეტი არაფერი. პოლიციამ არ უნდა ასარგებლოს იმუნიტეტით სამღდელოება მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი სასულიერო პირებს წარმოადგენენ. ისინი არ თავისუფლდებიან პასუხისგებლობისგან არავითარ შემთხვევაში. საერო კანონმდებლობა მათაც უნდა დაიცვან, ამიტომაც თუ ისინი ჩადიოდნენ კონკრეტულ ძალადობას და ჩვენ ნახეთ ფოტოვიდეო მასალა არსებობს, რომ ისინი ნამდვილად სამწუხაროდ ჩვენ და საუბედუროდ ამაში მონაწილეობდნენ, შესაბამისად მათ პასუხი უნდა აგონ კანონის წინაშე.
ნინო, აქ ჩაგერთვები ერთი წუთი და იმ პეტიციის უკანასკნელი მონაცემები, ასე ვთქვათ, 14275 ადამიანმა მოაწერა ხელი, დილანდელი მონაცემები ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის.
ეს არის ელექტრონული გზით მხოლოდ, ხო?
კი, ეს არის ელექტრონული.
რაც ითვლება, ხო. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ქალბატონი გურჩიანი, ყოველთვის იყო ტენდენციური და ახლა ძალიან ტენდენციურად განიხილავს ამ პრობლემას. დავიწყოთ კი ნაკლებად.
თქვენი შეფასება როგორი იქნება, დიახ?
მე მინდა თუ მომისმენთ ერთ თუ და მასე ჩამოყალიბებს. ამ ხალბატონმა მისი მოგვარე გურჩიანი 18 წლის ბიჭი, რომელიც ხულიგნათა შეაფასა, ის გამოშვებული იქნა როგორც პატიმარი ბავშვს არ მიცა სკოლის დაფთავების უფლება და მაშინ ძალიან ტენდენციური იყო და ახლაც რატო არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ამ ესე იგი ცხარი ცხარიაო ხო გაგვიგია და თუ გაცხარდა ცხარიაო, რომ გააცხარეს ეს ხალხი და დაუყენეს ეს ერთი მოჭაოცი კაცი წინ გადაუარეს, მე ვეღარ შეეკავე ზოგიერთებმა თავი და ვინც ეს მოაწყვინი წინ დაუყენა იმაზე, რატო არ ლაპარაკობს, რომ ისინი არიან დასაჭელები, რომ გაიპარნენ და შეატოვეს ეს ოცი კაცი იმ კახელებულ ადამიანებს და რატო არ გაითვალისწინეს პატრიარქის რჩევა ეპისკოპოსების სასულიერო პირების, ისინი იყვნენ, რომელმაც კიდე შეაკავეს და სულ უფრო დიდი უბედურება არ მოხდა. ამაზე რატო არ ლაპარაკობს ობიექტურად და რატო არის მუდმივად ცალსახად გამხილველი პრობლემებისა? ამაზე გაქვს პასუხი.
მადლობთ.
ეკლესიაზე რო ლაპარაკობს კეთილინებოს და ცოტა დაფიქრებულად წარმოთქოს ყველა სიტყვა, კარგი იქნება.
მადლობ ზარისთვის. დიდი მადლობა. რას უპასუხებთ?
კი ბატონო, პირველ რიგში 18 წლის მოზარდი
ცოტა დრო გიქრჩება ეს სამიოდე წუთი
პატიმარი იყო, ის არის სანდრო ჯაბაგურჩიანი, ჩემი ნათესავი, მე ჩემს ნათესავებს და საჯარო განცხადებებს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ცალსახა ინტერესთა კონფლიქტია ნებისმიერ შემთხვევაში, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, მე ვარ თუ არა ობიექტური. ამიტომ ჩემი ოჯახის წევრები და ნათესავები ნამდვილად არ არის საჯარო განხილვის საგანი და არასოდეს არ გამიკეთებია ამაზე საჯარო განცხადება, ამიტომ რაზე საუბრობს ბატონი, ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია. ჯაბაგურჩიანი ნამდვილად იხდიდა საშილს მართლოდ, იმიტომ რომ მის მიერ ჩადენილი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული დანაშაული ნამდვილად არ იმსახურებდა იმ საშილს, რაც მას შეეფარდა.
და ამას შეხება იმას, რომ ხო დრო გვაქვს ხო, რა
შეხება მეორე კითხვას? კი ბატონო, რა შეხება მეორე კითხვას?
ეს ბატონი ამბობს იმას, რომ
იყვნენ სასულიერო პირები, რომლებიც ესე იგი მოუწოდებდნენ მრელს თუ სხვა უბრალო მხარდამჭერებს, რომ ძალადობის აქტებში არ მიიღოთ მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, იყვნენ ასეთები და რატომ უნდა ჩავთვალო, რომ ეს არის მათი ღვაწლი და მათი რაღაც დამსახურება? ეს არის ის რისთვისაც სასულიერო პირი უბრალო სხვა მოკვდავებს უნდა მოუწოდებდეს. და მეორე, სასულიერო პირის ქუჩაში არ აფყარებს წესრიგს, ქუჩაში წესრიგს ამყარებს პოლიცია. ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებელი. მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისა, თუ გაინტერესებთ და თუ გინდათ რომ აკურატულად გადმოცე ეკლესიასთან დაკავშირებული შეფასებები, აი ეს არის ჩემი პასუხი.
და ის რომ პროვოცირება მოხდა უმრავლესობის ამ შემთხვევაში,
ამ
ჯგუფის მიერ და შემდეგ იქ კონკრეტულად ადამიანები ამის ინსპირატორებმა თითქოს ამ აქციის ესეთ შეხედვის პირველად არის მის ეს და ამიტომ.
კი, აბსოლუტურად. ეხლა ჩვენ ქალები მაგალითად რომლებსაც ეზღუდება შრომის უფლება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები არის ძალიან მწვავედ გას მათ წინაშე და ესე შემდეგ და რო გამოვიდნენ ეხლა ქალები ქუჩაში, იტყვიან რომ რატო გააღიზიანეთ კაცები, რატო ითხოვთ თქვენს უფლებებს? ზუსტად იგივე ლოგიკა არის. რას ნიშნავს პროვოკაცია გააკეთეს? ბევრმა საპატივცემულო ადამიანმა გააკეთა ზუსტად იგივე შეფასება. რას ნიშნავს პროვოცირება? მთელი საუკუნეების მანძილზე რაღაც სოციალური ჯგუფები რომ იჩაგრებიან და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი არიან, მათ დიახაც აქვთ გამოსვლის უფლება და უჩინარი ჯგუფიდან უფლება აქვთ რომ გახდნენ ხილული ჯგუფი, იმიტომ რომ თუ არ ახარ ხილული, გაქვს სიტყვა წართმეული, გაქვს ხმა წართმეული და გაქვს ყოველგვარი უფლებები წართმეული. არავისი პროვოცირება არ მომხდარა, მათ აქვს უფლება საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით შეუიარაღებლად ღიაცის ქვეშ შეიკრიბონ და გამოხატონ თავისი აზრი, მორჩა, წერტილი, ამის გარანტიას მათ აძლევთ კონსტიტუცია და ისინი დაიბადნენ და თავის როგორც თავისუფალი ადამიანები და თანასწორები კანონის წინაშე, როგორც ჩვენ დავიბადეთ დანარჩენები. ამიტომ ყოველგვარი განსხვავება არის დისკრიმინაცია ამ აზრით.
და ასევე იმათაც, ვინც არ ეთანხმება მათ ჯგუფის პოზიციას, რომელიც აწყობს აქციას, აქვთ ასევე აზრის გამოხატვის უფლება, ერთად დადგომის უფლება.
რა თქმა უნდა,
ლაპარაკია იმაზე, რომ ძალადობაში არ უნდა გადავიდეს ეს ყველაფერი.
აბსოლუტურად, მათაც ჰქონდათ აზრის, მათაც აქვს აზრის თავისუფლება, მაგრამ როგორც კი ეს გადადის სიძულში და მეორე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულში, აქ უკვე შემოდის სახელმწიფო და ისამბობს საბოლოო სიტყვას.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ. თამარ გორჩიანი იყო ეს იურისტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობდით პეტიცია, საბაბი ჩვენი საუბრის გახდა პეტიცია, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული. სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის ინიციატივით შედგა ეს პეტიცია ხელისუფლების მიმართ და როგორც ნინომ გვითხრა, აგერ უკვე 14,000 ადამიანი აწერს ინტერნეტში მას ხელს, ანუ უჭერს მხარს. და გაცემის ბოლოს გადავხედოთ დღევანდელ პრესას.
გასტი 24 საათი წერს ხოთშორის პეტიციის შესახებ, პეტიცია ძალადობის გამოძიების მოთხოვნით. დღეს ქართული პრესის მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში წერს მანო მერაბიშვილის პატიმრობისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის გირაოს შესახებ. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ 24 საათში. გასტი ახალი თაობა წერს მანო მერაბიშვილს სასამართლოზე საკუთარი მისამართი დაავიწყდაო და გასტი ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს კახა კუკავასთან, სადაც ის ამბობს: ახლა ყველაზე მთავარი რაც არ მithkwams და რაც მინდა ვთქვა, რატომ მიმდინარეობს ამდენი სულგაყიდული და ხორცგაყიდული ექსპერტის, პოეტისა თუ მწერლის, რეჟისორის გამოსვლა ვაივიში, რომლებსაც ამ 9 წლის მანძილზე ხმარა მოუღიათ, რომ ამ ცისფერების მარშრუტკას წიხლი როგორ დაარტყეს. ახალგაზრდებმაო საუბარი არის 17 მაისის აქციაზე და ციტატა გამოტანილი, თუ კითხავთ ლაშა ბაქრაძეს, თუ კითხავთ გეი აღლუმი თამარსა და დავითეს აუხდენელი ოცნება იყო. გასტი რეზონანსი წერს მერაბიშვილის მერაბიშვილის პატიმრობა, ჭიაბერაშვილის 20,000 ლარიანი გირაო, მერაბიშვილის ბრალი კიდევ უფრო დამძიმდება სალაყაიას და კითხვა კი გარდაუვალი იქნებაო. საქართველოს რესპუბლიკა წერს, რომ ნაციონალები სოფელს და გლეხს მიზან მიმართულად ანადგურებენ და გასტი 24 საათი ამ დღებში უთუოდ მოხდება სერიოზული თავდასხმებიო წყაროდან იტყობინება ის.
დაი უფრო დაწვრილებით საღამოს შეიტყოთ ნინო თარხნიშვილის განმოლთან ერთადას გადაცემას ბოლო 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა იყო თქვენსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღესდილით.